Segidan, bazken orduotako albiste izan den bati begira jarri behar dugu, hain justu ere, bateragune auzian, auzitegi gorenaren epaia jakin berri dugulako, eta hortarako telefonoaren beste aldean, Jone Goirizelaia, abokatua da gurekin, kaixo Jone, egunon?
Apa, egunon.
Bueno, atzo jakin genuen, hain justu ere, auzi honetako ebazpena, Arnaldo Otegi, Rafa Diez, Sonia Jacinto, Arkaitz Rodriguez, eta Miren Zabaletaren kontrako zigorrari eutxi egingo dio, Espainiako auzitegi gorenak. Jone, bueno, zein da zuen lehendabiziko balorazioa?
Bueno, guk irakurri dugu, naiz eta igual zehaztasune, behar biren zehaztasun guztiarekin oraindik ez, baina bai, ikusi dugu gutxi gora bera sententzia honek planteatzen dituen argudioak eta bueno, hain zuzen ere esaten duena, eta gure uste, bueno, gauza bi planteatu behar direla. Alde batetik, guk nahi duguna da, maiganean jarri boto partikular bi daudela, hau da, hori olako sententzia batean oso gauza importantea dela. Eta boto partikular bi hoiek planteatzen dituen gauza bat oso importantea. Hau da, inpartzialitatearen asuntari buruz lotuta. Ez da, esaten dute epaitu zuten tribunalak, ez dela izan inpartziala. Eta hori guretzako oso importantea da. Beste aldetik, beste boto partikular horretan, sententziak aipatzen duena, bada, gehien bat esaten du emandakoa guztiz irrazionala dala. Eta irrazionala dala esaten duenean, esaten du baita ere irakurketa, gertaeraren irakurketa egiten duenean guztiz absurdoa dala irakurketa hori. Eta hain zuzen ere lotzen du etaren jarrerarekin eta etaren proposamenarekin, eta planteatzen du guztiz irrazionale dela esatea etak planteatzu bazun beste ponentzia alternatiba eta etak ez bazuen gure gertatu dana gertatzea, ez daukala zentsurik esatea etarekin lotura dekiela zera, pues kondenatuak izan direnak, ez? Eta hori guretzako oso gauza importantea da. Eta gero beste sententziaia ikusita, guk naiz eta gauza batzutan oso, bueno, pues esanguratsua esan, ez? Guk ikusten duguna sententziak analizatzen duena, egiten du analizia oso toki politiko batetik. Hau da, juridikoki ez duela ondo aztertzen, eta bia puntua da, badana, eta dala, eta da, horren gauza guztien atzetik, eta orduan, pues hori jartzen du abia punto modura, eta gero egiten du irakurketa hori abia punto modua izan da. Eta horretarako, pues beraientzako baliogarria dira informe perizial.
Bueno, esan diguzu, ez duzuela oraindik behar beste denbora izan, guztia sakonki aztertzeko, baina bueno, zerbait aurreratu zenezake, kontraesanik edo antzeko zerbait topatu zuen edo?
Guretzako, nahiko esanguratsua da, sententziak esaten duena. Esaten du, ez dagoela probatuta bateragune existitzen denik, esaten du, gainera, ez dagoela probatuta bateragunearen existentzia, eta are gutxiago, epaituak izan direnak, organismo horren barneak ibilbin direla, eta orduan, naiz eta hori, azpimarratu eta esan, kondenatzen du, bartzen dituelako beste gauza bat esateko zerbait zegoela. Orduan, hori da gauza bat. Beste aldetik esaten du, etaren agindupean egin dituztela gauzak. Eta guk argi eta garbi uste dugu geratu zala, alde batetik, etaren agindupean ez daudela egin, ez dituztela egin ezer, hau da probatutzat ez dago hori, eta ez dago gainera sententzian, eta ez da probarik non hori. Aldetik, bateragunerena ez badago probatuta, pues orduan imposiblea da lotzea bata bestearekin. Eta beste aldetik guk ikusten duguna da, hori abia puntua izan da, horren atzean dagoena da tesi bat, eta tesi hori mantenitu behar dute, eta orduan sententziak egiten duena da abstrazio bat errealitatetik kanpo eta probatuta dagoen gauza guzti hoietatik kanpo azpimarratzeko sententziak esaten duena, eta hori nahiko gauza nabaria da sententzia osoan, hain zuzen ere aztertzen dituenean ba inozentzia printzipioa, ez, eta probak nola egin diren. Orduan hori guretzat ja da gauza bat nahiko argi geratzen dana, eta hori nik uste dut dala gauza bat azpimarratu behar dan momentu honetan.
Jone, eta orain, hemendik aurrerakoa, zer galdetuko dute askok eta askok, ze bide geratzen zaie orain, zigortuei?
Bueno, pues guretzat geratzen dana da konstituzionalaren aurrean errekursoa sartzea, horretarako oraindik epea martxan dago, 20 eguneko epea daukago konstituzionalaren aurrean errekursoa planteatzeko. Gure ideia bada errekursoa planteatzea, baina hemen dagoen arazoa da Supremoa gorenak emoten duen sententzia firme da eta azten dira kumplitzen. Orduan momentu honetan ja kondenatuak kumplitzen ari direla jasotako zigorra, orduan errekursoa jartzen dugunean eskatuko dugu askatasun kondizionalean jartzea, beste gauza batzuen artean kondizionalak posiblea direla Tribunal Konstituzionalaren legeak esaten duelako, ba denbora luze normalean behar dala tramitazio aurrera eramateko, orduan posiblea da tramitazioa bukatuta egoten dinerenako kondena beteta izatea. Orduan aukera legal hori ere badago, orduan hori ere planteatuko dugula, baina ja erabakia geratzen da Tribunal Konstituzional horren eskuetan, eta printzipioz hori da daukagon bidea. Tribunal Konstituzionalaren aurrean elegitea jasota gero, pues elegitearen erantzunaren edo epaiaren arabera aztertu behar duguna da ze pausu gehiago emonal izango dugun. Hori da juridikoki posiblea dana, baina nik uste dut hemen ere badagoela beste ale bat, eta da politikoki egin behar dana, eta nik uste dut bueno, Euskal Herriko gizartea jarraitu behar duela indarra biltzen, ba hemen gertatu dana salatzeko eta askatzeko berehala askatasunean jartzea. Legalki posiblea da eta politikoki nik uste dut behar beharrezkoa dela.
Esperantzarik bai, Jone, auzitegi horretan atera ditakenaren inguruan?
Barkatu?
Esperantzarik geratzea altzai zuen?
Bueno, guk esperantza handiarekin joan Supremora, eta arrazoiak geneuzkala eta teknikoki eta juridikoki gure arrazoiak onargarriak direla, horrek demostratzen du egondan eztabaida oso handia izan du tribunalak sententziatara baino denago, eta baita ere sententzia horretan hiru epaile pentsatzen dute gauza bat, baina beste bi gure rekursoaren alde egin dute. Orduan, ba bueno, horrek esan nahi deu arrazoia gutxi gora bera zentzu batean geneukala, ninguk uste dugu daukagula, hau honek ez dauka nondik hartu, eta guretzako sententzia guztiz injustua da, injustua zentzu zabaletan eta zentzu guztietan, injustua juridikoki justizia zalako egin, baina injustua politikoki erabakia doala pertsona hoien ilarduraren aurka, eta arduan zentzu oso zabalean injustua da, eta injustua baita ere Euskal Herriko gizartearen zat. Hor daudenak egin dituzte gauzak, lanak, proposamenak, eta ba momentu honetan daukagun egoeran egoteko. Orduan hori nolabait esateko modu batean edo bestean aldatu behar da, eta guk pentsatzen genuen tribunal gorenak hori egingo zuela, ez du egin, ba bueno, pues orain konstituzionalaren aurrean planteatu gauzen argudio guztiak, eta espero du lehen onartu baitzea.
Bukatzeko, Jone, ebazpenaren lehen ondorioetako bat izan da, auzipetuek espetxean jarraitu beharko dutela, ba noski, zer esan handia sortu du Euskal politika arloan, prozesuari emandako ostikada aipatzen zuen ezker abertzaleak.
Bai, bueno, eske Euskal Herriko gizarteak ez du ulertzen olako sententzia bat. Nik lehen esan dudana da, sententziaren abia puntua da, eta dana dala, eta dagoela gauza guztiaren atzetik. Eta hori, sumario honetan, eta epaiketa honetan, ez da probatua izan. Are gehiago, probatua izan dana da guztiz kontrakoa. Eta zeukan ponentzia bat, honek egin zutela beste ponentzia alternatiboa, eta gainera, bueno, pues ez da baida egon dala, eta ondorioak hor daude. Orduan ondorioak izan dira eta posibleak izan dira epaituak izan direnen lanaren lan hori esker. Orduan hori da gauza bat Euskal Herriko gizarteak ulartzen duena eta bai jendeak ikusten du aurrera pausuak direnean eta gauza karrera joaten direnean, ba estatuaren aldetik beti daude oztopoak. Eta oztopo horiek lotzen direla inmobilismoarekin, eta ikusten hori oso gauza argia da. Baina baita esan behar dodana da, eta Arnaldo petan zuen olan epaiketa horretan, erabakia unilateralki hartunda zegoen, beraiek bazekiten hori esaten zutenean horrek zer esan nahi zuen, eta orduan atzera bueltarik ez dauka hartutako erabakia, naiz eta erazak izan, eta naiz eta gatzu, pues, kondenatuak izan. Hori ere Arnaldo aipatzen zuen, eta nik uste dut, ba, bueno, ba, bai, ezker abertzaleak esaten duenean, golpe bat izan dela, bai, egia da, golpe bat izan dela, ez daukalako nondik hartu momentu honetan nolako sententzia bat, baina horrek ez du pentsen, aurrera jarraitza, eta nik uste dut hori dagoela guztien animoan, guztien borondatean, eta esango nuke bezekin itzegin gabe egon, ba beraien animoan ere hori hori dagoela, orduan ez dagoela besterik aurrera, eta bueno, pues kontuan izan da, ba, nondik datozen erasoak eta zer egin behar da aurre egiteko.
Tira ba, ba ikusiko dugu zer ematen duen gehiago kontu honek. Benetan, Jone, estimatzen dizu gure deiari erantzun izana, eta beste bat arte.
Bale, eskerrik asko zuei, agur.